Mateo, kapitulu ekwi la tatu. Ketikiri ato, Yesu watu ndawonzo, yu watu mala kuhulo yokalunga. Wingi walwa woli yongolwila, oto wawila wawato kwenje watu malama. Wingi wosi wakala kongongo, yu wakupiala wo oina, yalwa lolo sapo hati.
Uwaji umwe watunda okuwaya, eti yakala lokuwaya, olo mema vimwe vya lokila kohulo yonjila. Kwenze olo njila vyeya vya virya. Vikwavo vya lokila pochi kalakala. Apa kapali eve lialua. Oto vya tunda lonjanga. Momo eve kalialuile. Eti ekumbiri ya tunda vya kakuka. Kwenze omoka vya kaele lolombombo vyo vuka. Vikwavo vya lokila pochambanda. Kwenze otambanda tayova. Kwenze chavitotomisa. Vikwavo vya lokila posiyiwa. Kwenze vyaima olomema. Vimwe ochita. Vimwe akunye pandu. Vimwe akunya tatu. Wokwete ova atunyo kuyeva ayeve.
Ocho olondongevi ayevye yako kwa ye. Kwenze vyo pula viti.
Nyeyo pope lalavo lolo sapo.
Nyuwa wakumbulu la hati.
Momo ene wanhiwi okukuniha alumbu soma wokilu. Pwai ovo. Katsava hiwile. Momo wokwete ihiwa kwenze tusupo kaila. Pwai ukakwete ndango eti ya kasilato tunye hiwa. Oto mopia lavo lolo sapo momo vavanza pwai kavalete vayeva pwai kavayevite kwenda katiba lomboloka. Yivalingi wila ondaka yu profeto Isaya yiti. Okuyeva uyeva pwai kavuyevite. Okumola vumola. Pwai kawulimbuka, momo utima womanuava, wasiva. Vayeva naitolo batunyavo, vapata ovasoavo, sanga valeta lovasoavo, kwenze vayeva lovatunyavo, sanga valimbuka lovitima vyavo, havatiuka kwenze ndivasakula. Pwai, ovasoene asumunuha momo alete, lovatuyene haitso momo ayeva. Momo mopia lene siti, ochili oba profeto kwenda wa kwesunga valwa. Valivelele okumola ovina ene ulete kwenze kabavi mwile. Loku yeva ovina ene uyevite kwenze kabavi yevele. Oto, yevi olusapolu wai. Nda umwe oyeva ondaka yusoma kwenze kai yevite. Oto iliapulia, haliu nyeha e chitakuniwa utima wai. Eti oto tawa yiwa kuhulo yonjila. Uwa wayiwa kochikala kala. Eye woyeva ondaka kwenze haito atabalonzolela. Haimo kakwete olombombo eye mwele. Kwenze opandikisa naito ngo. Oto eti kui yao hali loku sakala sailwa ondaka okonyoha lonjanga. Uwa kuni wapokatiko tambanda. Eye woyeva ondaka yato. Kwenze ohere yolwa alile liango liukwasi, vitotomisa ondaka yato kwenze kayemi. Uwa kuni uwa bongongo jiwa, eye uoyeva ondaka yato, yuyo yevala, ochili omunu wato ima epako, umwe ochita, umwe akunye pandu, umwe akunye tatu.
Wawatera olu sapo lukwavo hati?
Usoma wokiru waso kando munu wa imbao mbuto jiwa vepiali ayi. Pwai? Osimbu omanu vapekela unyani wa yeweja wa imbao mbuto yosoka votiriku. Oto waina. Pwai eti otisina tatunda kwenze taima olomema oto osoka ya monehamu. A kwenze wa mweni anzo veya kwenze wopula vati. Angala. Kwa kunile ombuto yiwa vipialiove osoka he ya tundapi. Yo wabakumbulula hati unyani umwe. Watilinga, oto akwenze vopula vati. Oyongola ukuti tuyinolamo. Pwaye ye hati, hato, sanga osimbu unolamo osoka, utukulavo otiriku. Vikulire ngo kumuamwe toke kokulombola. Kwenze kokulombola, mopia lava kwa kulombola siti. Handi noni osoka, yikuti yovitungu hoyi yoki. Pwaye ungwiri otiriku vosira yangi.
Wawatera olu sapo lukwavo hati?
Usoma wokiru wasoka ndombuto yulemba, omunu wa nyangula kwenze wa yikuna vepyaliaye. Ochili yitito, olombuto vyosi vikwavo vinene, poainda yakula yivelapo ovikuna vyosi visule, yilinga uti, ocho olonzira vyobusenge viya kwenze vitungila vo vyanza vyawo.
Wapo pyalavo olusapo lukwavo hati,
Usoma wokiru wasoka ndetumbisa ukanya nyangula kwenze walitenga loviyangero vitatu vyosema toke tsosi tatumba.
Ovinae vivyosi Yesu wapyalo wingi lolo sapo kwenze kapapelela wachimwete lolo sapo. Chalingi wira wakuti chichapo piwa lu profeto chilingi wachokuti.
Ngasama lolo sapo mopya ovina vyasitikiwa Tunde kokuseveta olwali.
Ocho washa wingi wengila vonjo. Kwenje olondongevya yevye ya kokuwa yeviti.
Tulombo luile olusapo luosoka yovepya.
Eye wawa kumbulula hati.
Uwa waya ombuto yiwa monomanu. Epia liato olwali. Ombuto yiwa omala usoma. Osoka yato omala veliapu. Unyali wa imbamo osoka eliapu. Okungula kwato esulilo lyolwali. Bakwa kungula obangelo. Oto ndeti osoka inoni wapo kwenze yijoki walondalu. Haito tiringi wake esulilo lyolwali. Monomanu otuma obangelo vaye kwenze busoma waye banolamo obina vyosi biko kakandu. Kwenda bakwa kusinina obihandeleko. Kwenze babaimba verungulungu lyondalu, omumuka alao kulilalo kulikreketa obayo. Oto bakwesunga, bataima ndekumbi busoma waishabu. Uokasiro batuyo kuyeba ayebe. Usoma wokiru wasoka ndu kwasi wasoleki wabepia. Umwe wawalula kwenze wole mbika bali. Noke, omo asanzuka. Oto wakala ndisile tosi ya kaelelato kwenze wala ndaepia liato. Kwenda bali, usoma wokiru wasoka ndu funi osanda sanda olomota viwa vyondongo. Kwenze tia sanga omota yondongo ya tina talwa. Wakala ndisile tosi ya kaelelato kwenze wailanda. Kwenda bali, usoma wokiru wasoka ndo wanda waimbiwa bokalunga. Kwenze wakongera olosibia pata osi. Echi weyuka voko kera kopalaya. Oto okutumala. Vanolela ebibiwa bobikwata. Pwai evi habiwako vavi nasi. Haito chiringi wake surelio lwali. Obangero batunda kwenze batepa bakwe vinho la bakwe sunga. Bakwe vinho vavaimba verungulungu lyondalu. Omumuka lao kulila lokulikreketa obayo. Ovinae vivyosi buvije vite?
Bo kumbulula vati?
Ocho.
Yesu wapapela vati?
Oto kwa visone hua wosi olinga ondonge yusoma wokiru. Waso kanda mweni onzo upo pavo vikwata vya ye. Ovinavyo kalije lo vinavyale.
Echi Yesu ama lao lo sapo evi watu ndamo. Okuyako luseru avo wavalongisira volo sunangonga vyavo. Chavako Moisa chalwa kwenje vali pula pula pokati vati.
Unga olondunge evi lunene u wavyu papi.
Usiti omola akarpinderu. Inaye siti Maria. Vamanjaye siti Tiango. La Yosefe. La Simono. La Yunda. Wenda vamukai waye vosi he. Kavakasi kumwele tu. Ocho, ovinae vivyosi, wavyu papi.
Kwenje vatatamisi walaye. Pani Yesu wapyala vohati.
Uprofeto kapumbi yesumbilo, te koluseluaye, lobe pataliaye.
Kwenje omokavoko lelele, ocho kalingirileko ovikomovyalwa.